Πάμε λοιπόν στους σημερινούς μας καλεσμένους από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο υποψήφιος ευρωβουλευτής ο κύριος Γιώργος Δακής, θα λέγαμε και ως εκπρόσωπος Δυτικής Μακεδονίας. Τον είχαμε προσκαλέσει, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο, αλλά οι ανελειμμένες υποχρεώσεις των περιοδιών δεν μπορούμε να τον έχουμε μαζί μας. Τον έχουμε όμως τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Δακή, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που παρακολουθούν την εκπομπή σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση της συζήτησης.
Μακάρι να ήσασταν και από κοντά, αλλά αφού δεν κατέστη δυνατό.
Ελπίζω κάτι συμβεί άμεσα να συμβεί αυτό.
Ωραία. Μαζί μας από, θα τα πω, να παρουσιάσω και τους υπόλοιπους φίλους που είναι εδώ μαζί μας, ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Χρήστος Μόσχος, υποψήφιος ευρωβουλευτής από το Μέρα 25. Κύριε Μόσχο, καλώς ήρθατε και εσείς στην εκπομπή μας. Κύριε Μόσχο, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε. Ο κύριος Σταμπασίδης από την πλευρά της Πλεύσης Ελευθερίας. Κύριε Σταμπασίδη, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε και στο αγωρατές μας. Φίλους εδώ που είμαστε παρέα.
Από την Νέα Αριστερά μαζί μας είναι ο κύριος Στέφανος Μπαλταγιάννης. Καλώς ήρθατε κύριε Μπαλταγιάννη.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Νατσούλη. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Και από την πλευρά της Φωνής Λογικής ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο κύριος Κάκος. Κύριε Κάκο, καλώς ήρθατε κι εσείς.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα στους φίλους ακροατές και σε όσους βρίσκονται εδώ στο πάνελ.
Λοιπόν, κύριε Δακή, να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς. Να μας πείτε από τη δική σας πλευρά, γιατί πιστεύετε ότι δημοσκοπικά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στους υπολείπους? Να μας δώσετε τροφή και για συζήτηση στην συνέχεια. Είναι τόσο καλή η Νέα Δημοκρατία ή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη σας, ο πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με προοπτική?
Και τα δύο, κύριε Νατσούλη. Είναι καλή και η Νέα Δημοκρατία και αποτελεσματική και παράγει αποτελέσματα για την πατρίδα μας και την κοινωνία μας. Είναι με πρόβλημα και αντιπολίτευση, χωρίς προγραμματικό λόγο, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόταση. Αυτά τα δύο συνθέτουν το σκηνικό το οποίο δίνει αυτό το καταρχήν δημοσκοπικά καταγραφόμενο χαρακτηριστικό ως πρόθεση.
Ποιο νομίζετε ότι είναι, κύριε Δακή, το δυνατό σημείο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις ευρωεκλογές και ποιο νομίζετε ότι είναι το αδύναμο σημείο της? Πού πιστεύετε δηλαδή ότι έχετε ένα θέμα? Είναι η ακρίβεια? Είναι το γεγονός ότι πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και τρομάζει? Είναι το γεγονός ότι από σήμερα στον Ιούνιο το ρεύμα θα έχει 70% πάνω στην αξία του?
Να σας απαντήσω. Η Νέα Δημοκρατία έχει ως πολύ μεγάλο συγκριτικό δυνατό πλεονέκτημα τον καθαρό πολιτικό λόγο, τη σταθερότητα στοχεύσεων και θέσεων, την ευρωπαϊκή πολιτική, την ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στα διεθνή δρόμενα και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυρίως και η πατρίδα μας, και με καθαρά και στοχευμένη θέση για μεγάλα ζητήματα όπως είναι η κοινή αγροτική πολιτική, το Ευρωπαϊκό Κοινό Ταμείο Άμυνας, η μετάβαση, η διαδικασία για την τεχνητή νοημοσύνη, το κοινωνικό κράτος, το κράτος ελευθερίας και στήριξης της δημοκρατίας.
Ωραία.
Η οικονομική και επιχειρηματική ταυτόχρονα με την επιστημονική ανάπτυξη και καινοτομία.
Έχουν, ναι, αυτά είναι πολλά δυνατά σημεία. Το αδύνατο είναι ποιο είναι?
Το αδύναμο σημείο της Νέας Δημοκρατίας είναι η στέρηση έναντι της προπαγάνδας της αντιπολίτευσης σε σχέση με την παρουσίαση θεμάτων διαφορετικά και στρεβλωμένα από ό,τι είναι. Όσον αφορά τα δύο θέματα που θέσατε, της ακρίβειας, είναι ένα στοιχείο σοβαρό το οποίο αντιμετωπίζει όλη η κοινωνία μας και το οποίο υπάρχει ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες μεγέθους και χαρακτηριστικών παρομοίων με την Ελλάδα. Είμαστε 7-8 χώρες και το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια κεντρική πολιτική παρέμβαση την οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι εταιρείες οι οποίες διακινούν τα είδη πρώτης ανάγκης, τα είδη βασικής ανάγκης της κοινωνίας, να μην έχουν επιλεκτικές πρακτικές και πολιτικές, το οποίο το ζούμε από διάφορες πλευρές. Και το επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το θέμα ότι υπάρχει μια σαφής θέση της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπιστεί η αύξηση του κόστους των τροφίμων, τα οποία είναι αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής που ψηφίστηκε από τους σοσιαλιστές και τους πράσινους στο Ευρωκοινοβούλιο που τώρα ολοκλήρωσε τη θητεία του και η οποία δημιουργεί ένα πρόβλημα και για το οποίο έχουμε σαφή και συγκεκριμένη πρόταση, πολύ αναλυτικά κατευθυμένη, ώστε το 2027 που η Ελλάδα θα ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οριστικοποιηθεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική που εμείς με συγκεκριμένους στόχους προσπαθούμε να είναι πολύ πιο φιλικοί προς τους αγρότες.
Επειδή τα αγροτικά θα είναι από τα πρώτα που θα συζητήσουμε, κύριε Δακή, και επειδή δεν θα είστε σε όλη την νέα, θα είστε στο πρώτο ημίωρο, θέλω να δώσω τη δυνατότητα στους συνομιλητές μας σήμερα να σας θέσουν από ένα ερώτημα. Κύριε Μόσχο, υποψήφιος επίσης ευρωβουλευτής με το Μέρα 25. Τι θέλετε να ρωτήσετε τον κύριο Δακή?
Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Δακή για την ηθοποιία του, όπως και όλη την κυβέρνηση σήμερα. Καθώς ό,τι ανέφερε για την αγροτική πολιτική δεν ισχύει. Ήταν αυτή η κυβέρνηση που έβγαινε και έλεγε όλο καμάρι: καταφέραμε την κοινή αγροτική πολιτική μαζί με το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης και όλοι οι αγρότες θα γίνουν πλούσιοι.
Η ερώτηση ποια είναι, κύριε Μόσχο, για να είμαστε σύντομοι?
Η ερώτηση θα είναι στον κύριο Δακή, εάν είναι τόσο... εάν είναι ευχαριστημένος με την κοινή αγροτική πολιτική της Ελλάδας, την οποία έβγαλε η κυβέρνηση της Ελλάδας, δεν μας την επέβαλε κανένας Ευρωπαίος, και θα παρακαλούσα πολύ να μην παραπληροφορεί τον κόσμο, καθώς τέτοιοι άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ευρώπη, παραπληροφορητές, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρισκόμαστε.
Κύριε Δακή.
Καταρχήν χαιρετώ τον συνάδελφο υποψήφιο. Λυπάμαι για το επίπεδο του πολιτικού λόγου. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω ότι προφανώς υπάρχει άγνοια της λειτουργίας της θεσμικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αποφάσεων οι οποίες ενσωματώνονται στα εθνικά δίκαια, επομένως αυτά που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο, έχουν άμεση εφαρμογή και ενσωματώνονται και στα εθνικά κοινωνικά και στα εθνικά νομικά δεδομένα της πατρίδας μας, όπως και των άλλων κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το Ευρωκοινοβουλίο με τους ψήφους των οικολόγων και των οικολόγων πρασίνων και των σοσιαλιστών.
Φαίνεται σε αυτό δεν συμφωνείτε με τίποτα. Καταλαβαίνω ότι δεν συμφωνείτε με τίποτα.
Να υπάρξει αγρανάπαυση του 30% της αγροτικής γης και να υπάρχει αυξημένη διαδικασία κόστους παραγωγής. Αυτό σε συνεργασία με τη αύξηση των διεθνών τιμών των τροφίμων δημιούργησε ένα πρόβλημα κόστους στα τρόφιμα, στα είδη πρώτης βασικής ανάγκης σε όλη την Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα καταψήφισαν αυτές τις θέσεις και στήριξαν τις κοινοτοποιήσεις αγροτικές για να υπάρξει αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής και ήδη έχουν υπάρξει κάποιες διορθωτικές παρατάσεων ρυθμίσεις οι οποίες λύθηκαν λίγο πριν κλείσει τις εργασίες του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαστε σε διαβούλευση με συγκεκριμένες θέσεις ήπιας μετάβασης που να δένουν την οικολογική προστασία με την κοινωνική και οικονομική δύναμη μεγάλων κοινωνικών ομάδων όπως είναι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλλοιείς για να στηρίξουν την οντότητα και την υπόσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί η βασική μας θέση σε αντιδιαστολή με τους οικολόγους πράσινους και τους σοσιαλιστές είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι και κατά το δυνατόν τη μεγαλύτερη έως απόλυτη αυτάρκεια τροφίμων. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν καταρτηθεί πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και είναι ο διάλογος που θα διεξαρθεί το επόμενο διάστημα με το νέο Ευρωκοινοβούλιο ώστε το 2027, τη στιγμή που το διάστημα που η Ελλάδα θα ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασιστεί νέα κοινή αγροτική πολιτική στην οποία αισιοδοξούμε με μια ισχυρή εντολή των συμπατριωτών μας. Τώρα, να στηρίξουμε τα δοτικά συμφέροντα του αγροτικού μας κόσμου.
Τώρα, κύριε Δακή, πάμε και στον έτερο συμπολίτη μας εδώ, Καστοριανό, επίσης υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Φωνή Ελευθερίας, με τη Φωνή Λογικής, τον κύριο Κάκο, να σας απευθύνει και ο ίδιος το δικό του ερώτημα. Κύριε Κάκο.
Καλημέρα στον πρώην Περιφερειάρχη μας, κύριε Δακή.
Καλημερίζω, γεια σας.
Τυχάνει να είμαι το νεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος Φωνή Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου, επειδή ο ίδιος είναι αγροτοκτηνοτρόφος. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα το οποίο θα έχει δύο σκέλη, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Το πρώτο έχει να κάνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οργανισμός πληρωμών των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ο οποίος πριν λίγες μέρες δέχθηκε ποινή 288 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των κονδυλίων, τις πληρωμές και όλα αυτά, και μία εποπτεία 12 μήνων. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι πώς νιώθετε γι' αυτό και τι έχετε να πείτε γι' αυτό.
Είναι κάτι το οποίο μας λείβει όλους ως Έλληνες και θέλω να πιστεύω ότι γρήγορα θα διελευκανθούν όλα τα ζητήματα. Για λόγους πολιτικού σεβασμού και δεοντολογίας και επειδή το θέμα που θέτεται έχει και ευρωπαϊκή διάσταση και εσωτερική διάσταση και νομικές εμπλοκές πιθανότατα και επειδή ο συμπατριώτης μας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΦΕ και φίλος ο κύριος Βαγγέλης Σιμανδράκος χειρίστηκε αυτά τα θέματα, θα ήθελα να μην κάνω κριτικές σε σχέση με όλες αυτές τις διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ανησυχεί και θλίβει όλους και δεν θα ήθελα, είμαι ο τελευταίος που θα ήθελα να επικαλεστώ τις δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σχέση με αυτά τα θέματα.
Και το άλλο σκέλος ερώτησης, κύριε Δακή, έχει να κάνει με τους βούλγαρους παραγωγούς οι οποίοι είναι και αυτοί μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είμαστε και εμείς, της Ενωμένης, οι οποίοι έλαβαν έκτακτη ενίσχυση με βάση το λεγόμενο ουκρανόμετρο, στρεματική, αλλά και με βάση τις ζωικές μονάδες που έχει ο καθένας. Η Ελλάδα για ποιον λόγο δεν έκανε έτοιμα στο Ευρωκοινοβούλιο για να πάρει και ο Έλληνας παραγωγός αυτά τα χρήματα? Σας
δεν
ευχαριστώ.
Δεν είναι μόνο θέμα αιτήματος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Βουλγαρία ανήκει στις λεγόμενες νέες χώρες, μπήκαν μετά το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν κάποιες διαδικασίες όσον αφορά τις ρήτρες και τις ενισχύσεις των πολιτών, επομένως και των αγροτών αυτών των κρατών μελών που είναι στις νέες χώρες. Αυτές που μπήκαν μετά το 2002, ακόμη και σε σχέση με τα χρονικά διαστήματα που είναι για να ολοκληρώνονται τα προγράμματα, εμείς που είμαστε οι παλαιές χώρες ανήκουμε στον κανόνα του Νήσιν 2, ενώ αυτοί ανήκουν στον κανόνα Νήσιν 3. Υπάρχουν πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με αυτή τη διαδικασία μέχρι ότου υπάρξει πλήρης ομογενοποίηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ μου δίνεται την ευκαιρία στο μεγάλο θέμα που θέτετε να τονίσω ότι στα θέματα της διεύρυνσης και ευάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα έχει ζωτικά συμφέροντα, ο ελληνισμός έχει ζωτικά συμφέροντα γιατί οι χώρες οι οποίες είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι γειτονικές χώρες με εμάς, που σημαίνει ότι σε αυτό το θέμα της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Ενότητας αλλά και της διεύρυνσης και στις χώρες αυτές της Ευρωπαϊκής Υπήρου που δεν είναι σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζωτικά συμφέροντα του ελληνισμού είναι μεγάλα, γι' αυτό και με πολύ προσοχή και σαφείς και συγκεκριμένες παρεμβάσεις στηρίζουμε και, και τα θέματα των ανοιχτών οριζόντων, αλλά και τα ζωτικά συμφέροντα των Ελλήνων, όχι μόνο ως Ελλάδα, αλλά και ως ελληνισμού, μαζί με τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες των Κυπρίων αδελφών μας.
Τώρα, να δώσω το λόγο.
Σε αυτό το ζήτημα, ναι, αν μου επιτρέπετε,
ναι, ναι, ναι,
μια βασική ατζέντα που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στηρίζει η Ελλάδα, είναι το κοινό ταμείο άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από το να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας γεωπολιτικός παράγων που θα έχει αυτόνομη και δική της ενιαία φωνή. Και η προσπάθεια σε αυτό δεν είναι εύκολη, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι με πολύ ταχύτητα οδηγούμε σε τέτοιες εκτελήξεις που θα είναι θετικές για την Ελλάδα, για τον ελληνισμό, θα στηρίξουν και με κονδύλια τα οποία δεν τα καλύπτουμε αποκλειστικά και μόνο εμείς που είμαστε η απαρκή και τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αμυντικές μας δυνατότητες, τον αεροπορικό θόλο και άλλα αργότερα. Και αυτό θα ανακουφίσει και τη διαθεσιμότητα πόρων από πλευράς του ελληνικού κράτους για όλους τους συμπατριώτες μας και να στηρίξουν άλλες ανάγκες που αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς κατευθύνονται ως προτεραιότητα στα θέματα της αμυντικής δράσης και παρέμβασης και υπόστασης της πατρίδας.
Τώρα,
και
να
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να δώσω το λόγο, κύριε Δακή, και στον συντονιστή της Νέας Αριστεράς για την Καστοριά, τον κύριο Στέφανο Μπαλταγιάννη, για να θέσει.
Χαιρετώ τον κύριο Μπαλταγιάννη.
Να κάνει και το δικό του ερώτημα. Κύριε Μπαλταγιάννη.
Καλημέρα σας, κύριε Βακή. Θα αλλάξω λίγο την
ατζέντα.
Θα ρωτήσω για την ακρίβεια. Πρώτον, αν είχε κάποιο αποτέλεσμα πέραν του εντυπωσιασμού η επιστολή του Πρωθυπουργού στην Ursula von der Leyen σχετικά με τις εναρμονισμένες πρακτικές των εταιριών στις τιμές, αν είχαμε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Και το δεύτερο, αν πιστεύετε ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη ή υπάρχουν και τοπικοί παράγοντες όπως τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, των εταιριών διακίνησης προϊόντων, τα οποία παίζουν ρόλο στην διαμόρφωση των τιμών. Έβλεπα σήμερα ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον βιντεάκι στο TikTok πριν έρθω, όπου ένα παγωτό στην Ολλανδία, στο ίδιο παγωτό, η ίδια συσκευασία, στοιχίζει 2,50 και στην Ελλάδα 8,90.
Μήπως είναι η ποιότητα διαφορετική?
Ακριβώς αυτό θα έλεγα, κύριε Νατσούλη. Εκτός αν, όπως μας λέει ο κύριος Κέρτσος, τα απορρυπαντικά στην Γερμανία ή στην Ολλανδία ή τα παγωτά είναι κατώτερης ποιότητας. Μάλλον εκεί δεν υπάρχουν εποπτικοί μηχανισμοί στην Ολλανδία. Είναι ανεπαρκείες. Και στην Ελλάδα έχουμε πολύ ισχυρούς εποπτικούς μηχανισμούς που ελέγχουν ακριβώς την ποιότητα. Mm. Και επομένως είμαστε σίγουροι ότι η ελληνική φέτα δεν έχει εγωπρόβειο γάλα. Και η ολλανδική φέτα έχει μάλλον εγωπρόβειο γάλα και δεν έχει γελαδινό. Και η ολλανδική φέτα είναι κατώτερης ποιότητας. Ή το τυρί το ολλανδικό είναι κατώτερη. Αυτή η φέτα που πουλείται από την Ελλάδα, από ελληνικές εταιρείες στην Ολλανδία, είναι κατώτερης ποιότητας. Του στέλνουμε δηλαδή φέτα με αγελαβινό γάλα και του τη χρεώνουμε φτηνότερα. Κύριε δεν νομίζω βέβαια ότι ισχύει αυτό, γιατί οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι πολύ ισχυρότεροι σε αυτές τις χώρες.
Σαφέστατο
το ερώτημα.
Αγελαβινό γάλα.
Ναι, κύριε Βακή, νομίζω είναι σαφέστατο το ερώτημα.
Αυτό στην υποδιέστερη του κύριου Σκέρτσου δεν μπορεί να υπάρξει φέτα με αγελαβινό γάλα.
Κρατηθείτε, κύριε Μόσχο. Ναι, κύριε Βακή.
Εκτός εάν πιστεύει ότι κάποιοι χρησιμοποιούν αγελαβινό γάλα και του φτιάχνουν φτηνότερα.
Να
μα το πείτε.
Να απαντήσετε,
κύριε Φέτα, όπως είπε ο κύριος Μόσχο.
Κύριε Βαλταγιάννη, μισό λεπτό και να απαντήσει ο κύριος Δακής.
Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το ύψος των τιμών αγαθών, προϊόντων και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, το οποίο έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι αυτό που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά του ο πολίτης, το νοικοκυριό, για να μπορέσει να ζήσει και να βγάλει με το μεροκάματό του τη διατροφή του και τις ζωτικές του βιωτικές ανάγκες. Και το δεύτερο είναι ο επηρεασμός που δημιουργούν αυτά, η άνοδος των τιμών εννοώ, την επιχειρηματικότητα, αλλά και στο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και τη διαθεσιμότητα όσον αφορά το ύψος των τιμών. Είναι δύο στοιχεία τα οποία το κομμάτι της επιχειρηματικότητας ο μέσος πολίτης δεν το βλέπει εκ πρώτης απόψεως, είναι όμως πολύ σημαντικό και έχει άμεση σχέση με το καλάθι που παίρνει το γάλα, το τυρί, το μαναβικό, οτιδήποτε για να μπορέσει να επιβιώσει. Η δεύτερη παράμετρος σε σχέση με το ύψος του κόστους καταναλωτή, άρα και το κόστος που είναι για να επιβιώσουμε καθημερινά, έχει να κάνει εκτός από το κόστος των προϊόντων με την διαθεσιμότητα εισοδήματος, η οποία είναι πολύ σημαντική γιατί έχει να κάνει και με το ύψος του μεροκάματου που έχει ο μέσος πολίτης ή ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο καθένας σε σχέση με τις αμοιβές του, αλλά έχει να κάνει και με την αφέμαξη του εισοδήματος που δημιουργεί η φορολογική πολιτική και τι διαθεσιμότητα μένει τελικά ως καθαρό εισόδημα. Σε αυτά τα πλαίσια η Νέα Δημοκρατία με πολύ συλλογική και συλλογική σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα και στοχευμένη στρατηγική έχει κάνει σωρία παρεμβάσεων. Θα σας αναφέρω αμέσως μετά. Θέλω να τονίσω επίσης ότι μία παράμετρος η οποία εκτόξευσε το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και των αγαθών διεθνώς έχει να κάνει με την άνοδο του κόστους ενέργειας, είτε είναι ενέργεια από φυσικό αέριο, είτε είναι ενέργεια από πετρέλαιο, είτε είναι ενέργεια από πυρηνικά, είτε είναι ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά έχουν ανεβεί προς τα πάνω σε διεθνές επίπεδο, που σημαίνει ότι αυτό επηρεάζει το κόστος λειτουργίας κάθε επιχείρησης, κάθε νοικοκυριού, αλλά και των προϊόντων και των αγαθών. Και το δεύτερο είναι ότι έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια μία διεθνής άνοδος των τιμών των πρώτων των βρόσιμων αγαθών, των αγροτικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, το οποίο επηρέασε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμάς. Γι' αυτό και γίνανε ειδικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν μικρού μικρότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κόστος αγαθά διατροφής, για να μπορέσει να εξισορροπηθεί αυτό το θέμα. Όμως η λύση σε αυτό είναι ό,τι σας ανέφερα προηγουμένως για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής. Τώρα, να αναφέρω ότι η Νέα Δημοκρατία μείωσε πάνω από 50 φόρους. Φόρους που μειώνουν το κόστος της καθημερινότητας του νοικοκυριού, της καθημερινότητας του κάθε πολίτη και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Το δεύτερο, έδωσε σημαντικές αυξήσεις. Ο κατώτερος μισθός τα τελευταία χρόνια αυξήθηκε κατά 28%. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 23%. Οι συνταξιούχοι πήραν αυξήσεις, οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από χρόνια πήραν αυξήσεις. Και όλα αυτά σε ένα διεθνές δύσκολο δημοσιονομικά επίπεδο, χωρίς να απορριθμίσουμε την προσπάθεια που κάνει η πατρίδα μας να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που ανέλαβε για τα χρέη και τις διαδικασίες διεθνών οφειλών τις οποίες έχουν.
Κύριε Δακή,
αφορά, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, μια κουβέντα αφορά, για να πάμε στην τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε.
Βέβαια, όσον αφορά τις παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο με την κυβέρνηση, έχει κάνει πάρα πολλούς ελέγχους, έχει βάλει σημαντικότατα πρόστιμα όπου κρίνει, έχει μειώσει, έχει καταργήσει τη
φαίνεται όμως τα κέρδη είναι πολύ περισσότερα από τα πρόστιμα.
Θα απαντήσω αμέσως γι' αυτό, θα σας απαντήσω. Έχει μειώσει, έχει καταργήσει τη δυνατότητα των εταιρεών να εκδίδουν πιστοτικά τιμολόγια σε σχέση με τους πελάτες τους, το οποίο μειώνει το κόστος των αγαθών και αυτό έχει φανεί το ότι φέτος οι τιμές είναι σε μικρότερο επίπεδο ανόδου και πίεσης παρά τα διεθνή δεδομένα από ό,τι ήταν πέρυσι. Όσον αφορά τα υπερκέρδη, αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο ακούγεται εύκολα λαϊκιστικά, όμως αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι πως οι εταιρείες οι οποίες παράγουν και διαχειρίζονται ένα προϊόν, ένα αγαθό ή έχουν μια διαδικασία παραγωγής, θέλουν το αγαθό τους να είναι ανταγωνιστικό στην αγορά. Πολύ περισσότερο εταιρείες οι οποίες έχουν εξωστρεφή προσέγγιση, δηλαδή διαθέτουν τα προϊόντα στη διεθνή ανταγωνιστική αγορά, επομένως προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο καλά στη τιμή των αγαθών που διαθέτουν. Όμως η αύξηση του κόστους εκ των πραγμάτων σε ένα ποσοστό περνάει σε επίπεδο διατιθέμενων προϊόντων. Είτε αυτό λέγεται ενέργεια, είτε αύξηση
σωστά
πρώτης.
Όπως θα την νιώσουμε και από σήμερα στην ενέργεια. Τώρα, κύριε Δακή, πάμε στην τελευταία λίγο ερώτηση.
Ένα λεπτό λίγο. Και θέλω να τονίσω και κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τις τιμές. Όποιος λειτουργεί, ένα σούπερ μάρκετ, ένας οποιοσδήποτε, προφανώς στόχος του είναι να έχει ένα μεγαλύτερο κέρδος. Η προσπάθεια της πολιτείας με πολύ συγκεκριμένα μέτρα και οι σαφείς συγκεκριμένες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού μας σε κεντρικό επίπεδο που θα συζητηθούν στη νέα ευρωπαϊκή περίοδο, γιατί η κυβέρνηση θα είναι και αύριο, τα προβλήματα αυτά θα υπάρχουν και αύριο. Εμείς περιμέναμε να υπάρξει ομόθυμη στήριξη από το πολιτικό δυναμικό της χώρας μας σε τέτοιες παρεμβάσεις που ανακουφίζουν το μεροκάματο
και την καθημερινότητα
των πολιτών.
Βάλτε μία τελεία για να πάμε και στην τελευταία.